în lăcașul de cult amenajat, într-o peșteră, într-o deschizătură a stâncii, unde ni s-a spus că în urmă cu 2000 de ani, lui Ioan, fratele nostru, i s-a permis să vadă o bucățică de cer. În ziua Domnului, el era în Duhul. Și s-a tras așa un pic din cortină și Ioan a văzut o nuntă și a văzut bucuria nunții și a văzut ce e acolo și spunea în Apocalipsa 19 și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, un glas care zicea, aleluia! Domnul Dumnezeu, acela tot puternic, a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Vă dați seama cum era nunta din cer? Ca bubuitul unui tunet puternic. Eu așa îmi doresc ca caracteristica zilei de astăzi să fie bucuria. La nuntă se cere bucurie și de fiecare dată o spun, iar trebuie să fie stăpâna truda, îngrijorarea, oboseala, sunt slujnici la nuntă. Astea toate sunt la nuntă. Astea la orice nuntă, îngrijorare, alergare, oboseală. Îi spunem la sora Maria, tu vezi mâini când predic, nu dormi. Că eu am văzut mireasă și mirii dormind și fratele Sfirghi, tatăl Lucian, știe, ci că mi-aduc aminte. Așa erau de obosit, probabil au muncit mult și dormeau, frații predicau și dormeau cu unul pe cap la celălalt. Și am spus, aveți grijă mâine să nu dormim. Astea toate sunt la nuntă, dar nu asta e stăpâna. Noi nu rămânem în compania slujnicilor. Noi astăzi în compania bucuriei și Domnul să ne-o dea tuturor, amin? Și dacă în Cana Galilei s-a întâmplat că s-a gătat vinul, în Sfânta Scriptură vinul reprezintă bucuria. Dar vinul ăla lor, bucuria aia firească s-a terminat și la urmă a venit cu Domnul, cu bucuria aceea de sus. Și să dea Domnul și bucuria aici pe pământ, dar și bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Amin? Am avea motive de întristare, dar nu vrem să le scormonim astăzi. Că tare ușor am putea pe părinții aceștia să-i facem să plângem, dar nu vrem. Vreau numai să mulțumim Domnului pentru că ei sunt aici. Sunt la căsătorie, Lucian, Maria, doi copii frumoși, vreau să cred că și pocăiți, amin, da? Așa Lucian, amin. Și că ei de fapt împlinesc ceea ce Dumnezeu le-a programat. Familia nu e o invenție omenească. N-a fost prins să știe un codul de lege al lui Hammurabi sau în Parlamentul European. Familia este invenția lui Dumnezeu. Familia e construită, e făcută de Dumnezeu și are un scop precis pentru care Dumnezeu a făcut-o. Și diavolul vine ca să facă oamenii să nu-și atingă scopul acesta în familie. Nu știu de ce și-o cerut fratele Dorin iertare de la frați, nu mă interesează. Eu îmi cer iertare ca seara am predicat prea mult. Ca am predicat aici despre casa zidită pe stânga, am predicat și vă promit că azi nu vă dau eu prilej să mai cer o dată iertare, că n-am să predic așa de mult. Știți, vorbeam și de ospățul nunță. Fericit de cei chemați la ospățul nunță. Eu sunt invitat și la predică, sunt invitat și jos și vreau să le prind pe amândouă. Familia a creat-o Dumnezeu în primul rând ca să, prin ea, să se perpetueze specia umană, să se mulțească oamenii pe pământ. Și rețineți, numai în cadrul familiei. Dumnezeu a conceput familia un bărbat și o femeie și acest bărbat care poate fi tată și femeie care este mamă, ei să aibă copii. Și Dumnezeu să ajute toate familiile să aibă copii. De altfel, problema sterilității în Vechiul Testament a fost rezolvată de Dumnezeu. Primul gând care l-am, asta e introducerea, pentru Lucian și Maria, și prima recomandare care vă spun, și tare aș vrea să o țineți minte, să acceptați în familia voastră toți copiii pe care vi-i dă Domnul. Amin? Fratele Lucian vine dintr-o familie cu 10 copii. E adevărat. Doi frați mai mari de-a lui au fost înmormântați când aveau 24 de ani. Așa s-a întâmplat. Sora Maria vine dintr-o familie cu 11 copii. O familie ortodoxă cu 11 copii. Mama este aici, tatăl ei a murit în urmă cu 8 ani. Am înțeles că 4 copii deja sunt pocăiți, ceilalți ne rugăm Domnului să se pocăiască. Iar pe sora Vietuță am întrebat-o dimineață: hai spune-mi, te rog, când mă chem la botez? Și-o promis că o să mă cheme la botez. Și ne rugăm ca Domnul să grăbească ziua aceea, amin? Deci ei sunt din familie numeroasă. Și noi știm că în familiile astea sunt necazuri mai multe, sunt lipsuri mai multe, dar sunt bucurii mai mari. Am întâlnit, acum veneam cu cineva cu trenul și îmi spune: Dragoș, nepocăit, îmi pare rău că n-am făcut mai mulți copii. Tu câți copii ai? Am spus, am 5. 12 ani, 13 ani n-am avut copii, că nu mi-o dat Dumnezeu. Am luat al lui sormi, al un coleg, i-am crescut, ca cum creșteau mai mari, fugeau de la mine, nu că sunt rău, fugeau la părinții lor acolo. Și după 12 ani Dumnezeu mi-a dat mie copii. Și acum îmi spunea colegul meu de serviciu: îmi pare rău că aveau ce să mănânce și la mine. Am un singur băiat, o plecat, e căsătorit prin Irlanda, ne auzim câteodată la telefon, urlă casa, apustiu. Ei bine, dar ce frumos e când într-o familie sunt mai mulți copii. Domnul să-i dea lui Lucian și lui Maria copii și să le dea copii sănătoși. Amin. Și ei să-i primească în familie. Amin. De ce a făcut Dumnezeu totuși pe Eva? Biblia spune așa: Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om care să vadă cum va să-i numească. Și orice nume pe care îl da omul, acela era. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Atunci Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a trimis un somn peste Adam și Adam a adormit. Domnul Dumnezeu a deschis carnea lui Adam, a luat-o coastă, a făcut-o nevastă, a adus-o la om. Știți de ce a făcut-o? Ca să-i alunge singurătatea. Adam era tot singur și Domnul văzut, mă, nu-i bine omul să fie singur. Și eu le spun la toți băieții ăștia, în special la cei din Bosanci, că sunt mulți, dar la ceilalți care mă ascultă, după ce ați trecut de vreo 20 de ani, să vă dea Domnul și vouă gândul ăsta că nu-i bine să fii singur. Și Domnul să vă pregătească și câte o fată frumoasă, pocăită, cu minte, și să vă mai chemați la nuntă. Nu-i bine ca omul să fie singur. Și au adus pe, a făcut pe nevastă, pe Eva, ca să alunge singurătatea. Eu odată am predicat și spuneam lui fratele Daniel, mă, tu mi-ai luat jumătate de predică. Am predicat, am pus, eu nu pun titlul la predici, dar predica aceea am intitulat-o cam așa: căsătorit, dar singur. E o constatare a mea. Unii stau singuri 20, 26, 30 de ani, apoi bucurie mare, îi nuntă, se căsătoresc și după o vreme îl văd tot singur. Unuia chiar ne-a spus, ai trăit, exact expresia fratelui Daniel, ai trăit așa ca un haiduc atâția ani, te-ai căsătorit și acum tot așa, dar nu-i bine. Omul e o trinitate, 1 Tesalonicen, cât 5-23, și Duhul vostru, sufletul vostru, trupul vostru. Noi suntem o trinitate. La toate nivelele acestea trebuie să existe părtășie și nevasta să alunge singurătatea bărbatului. Am întâlnit bărbați care trăiesc singuri la nivel de trup. Odată un băiat a avut nuntă, și au făcut nunta mai lungă ca la Bruxelles, 7 zile, o durat o sfârță. Și după 7 zile, o pleca la tatu sau casă, dar o uita să iei cu el nevasta. Eu vorbesc potrivit cu ce aici e scris în Biblie. O avut el o supărare acolo, o sfârță, oceana, și o plecat acasă. Când era la seceratul grâului, și-o adus aminte omul că e însurat. Și-o plecat înapoi la socru, a spus, am venit să-mi dați nevasta. Și socrul mi-a spus, dar vezi că nevasta acum e cu un prieten de-a tău. Eu vorbesc de Samson, ați citit în Scriptură, da? Măi, cum să faci tu treaba asta? Eu când am avut primul copil, un frate, un prieten îmi spunea, ai grijă, că eu la Ostra am un prieten șofer pe autobuz. Și nevastă l-a spus, măi, el pe Ionuț, du-te în humor și cumpără ceva de încălțat că vine școala și n-am timp. Ăsta care nu era învățat cu copii, s-a dus într-un magazin, s-a uitat într-o vitrină, în alta, o uitat de ce s-a dus la humor. Și-a uitat și băiețelul acolo. Se duce acasă și nevasta spune, mă, dar Ionuț unde? Și el spune, a, l-am uitat la humor. Ei bine, așa se pare că Samson ăsta a uitat după ziua nunții să-și iei nevasta cu el. O lăsat la un prieten și mai târziu și-o adus aminte că e însurat. Dar voi să nu faceți așa. Știți? Exact ce spunea Daniel, mă intrigă, mă nemulțumește, mă face să răbufnesc așa câteodată. Doi tineri, un băieț și o fată, înainte de căsătorie, îți de nedispărțit. Eram într-o țară, în Occident, tot la o nuntă și trebuia să vorbesc la telefon și n-aveam semnal. Și eu și tot mă duc, îl caut, da? Și mă duc undeva după un restaurant. Acolo un băiat și o fată și-arătau dragostea. La noi nu-i voie. Și eu le spun mereu, măi, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Nu acceptăm îmbrățișările, săruturile, o viață intimă înainte de nuntă. Și eu vă spun tuturor fetelor și băieților de aici, păstrați-vă curați până în ziua nunță. Și Dumnezeu să vă ajute, da? Dar aceștia așa erau de îmbrățișați, eu așteptam să le fie rol rușine. Dar lor nu le-o fără rușine. Și atunci mi-a venit mirul și eu m-am înturnat, eu mi-a părut rău. Și m-am dus, am vorbit la telefon, s-au căsătorit, îl văd odată în Suceava, în centrul orașului, stând cu un băiat pe bancă. Zic, ce faceți, la plimbare? Da, am ieșit la plimbare. Zic, dar ia unde, la cumpărături, nu? Că și eu nu-mi place la cumpărături și nu prea... Zic, că nu, ea nu-i cu mine, eu am ieșit la o plimbare. Bine. Ei, ca după aceea, nu din curiozitate, mi-a fost dat să aud o mărturisire a ei. Nu știu ce să fac, frate Dragoș. Tot a fost bine între noi, o vreme. Acum, de o bucată de vreme, începe să iese cu băieți de altă dată. Eu mă duc la un fotbal, mă duc la un tenis, mă duc la un sup și pe mine mă las acasă și vine de acolo, vine așa de schimbat, vine așa cu niște concepții, vine cu niște idei și... Mă, zic, voi ați consumat, cred că, toată dragostea înainte din nuntă și acum tu plătești. Nu râdeți? Nu râdeți. Și acum tu plătești niște comportări care nu au fost bune, dar noi ne rugăm Domnul și o trebuie să stau de vorbă. Mă, dacă ți-a fost așa de dragă înainte din nuntă și ieșai cu ea și te îmbrățișai cu ea, acum când nu aveai voie, făceai așa. Și acum când ai voie, nu mai ai nevoie. Revii la vechi, prieteni. Lucian, tu ai avut mulți prieteni, am văzut dimineața când au venit la tine. Prietenul tău cel mai bun e Maria, da? E Maria. Și câteodată trebuie să le spune răspicat la unii prieteni, fără să ne certăm cu ei. M-am căsătorit, am nevastă, am obligații, am familie. Și nu numai când mergi la un tenis cu piciorul, nu. La noi erau doi frați care, atâta vreme cât au fost cavaleri, mergeau la rugăciune, vizitau bolnavi, vizitau văduve, asta le-a dat lor, îi știu foarte bine. Acum unul din ei s-a căsătorit. După nuntă, la o săptămână, două, ăla care era necăsătorit, a spus, mergem în seara asta la un bolnav? El, nu, mergem, cum să nu te duci la bolnav? Mai a doua seară iară, mergem la o soră în vârstă, măi, mergem. Când o a treia seară, o și nevasta în prag. Spus că soțul meu nu merge nicăieri în seara asta, eu-s femeia aceea, eu-s bolnavul, trebuie să stai cu mine în seara asta. Și el un pic o criticat-o, măi, soră, împiedice o lucrare. Eu vă întreb, o fi făcut bine sau o făcut rău? Dar el mergea în lucru Domnul. Dar câteodată nevoie de intimitate în familie, nevoie de colaborare, e nevoie de acea înțelepciune de care s-a vorbit și Domnul s-o dea și lui Maria și lui Lucian. Eu mă avut cândva o predică, dar nu vorbesc despre înțelepciunea. Înțelepciunea în vorbire, să alegi momentul vorbirii, că vorbirea așa are vremea ei. Și parcă v-am spus dumneavoastră povestea fratelui Savu de la Cajvana. Parcă v-am spus-o că el era un om pocăit, prezbiter, un proroc al Domnului, dar în firea lui era un pic iute. Și a avut probleme la serviciu, a avut necazuri, șefii o strigat la el și el a venit acasă. Și a venit cu necazul de la serviciu, a venit acasă, a intrat în curte, ei copiii n-aveau, și când a intrat în curte, îmi spunea el mie, am pus motocicleta lângă poartă și a ieșit nevasta în prag și el spune, măi, dar o gradă asta nu mai dă nimeni cu măturoi, dar nu mai face nimeni treabă, dar nimeni așa. Soția lui era foarte înțeleaptă. O tăcut din gură, s-a dus în casă, o făcut mâncare, l-a pus la masă, spunea, noi mâncam amândoi, două linguri, două farfurii, dar acum spunea, o pus o lingură, o farfurie și pe când el mânca, soția mi se așează în brață. Dar nu mai stă nevastă-mea în brață, îmi spunea el. Ci, nici amici doar nu mai stă, că e treaba cu mobila. Și spune că îi se așează în brață și îi spune, măi, Savo, măi, Vezi ce am pățit azi, măi, a venit un om așa, a făcut un scandal la noi acasă, de el pune lingura jos, cine-i tu? Că el tot mânios, cine a făcut scandal? A venit unul și a spus că nu mai dă nimeni cu măturoiul și nu mai face nimeni treabă și nimeni. Dar el era așa cum spunea fratele Daniel, acum a trecut. Îmi spune, măi frate, m-a uitat la ea, am spus, te rog frumos, iartă-mă și promit că nu se mai întâmplă. Deci, așa e o femeie înțeleaptă, alege momentul când să vorbească, alege momentul cum să vorbească. Tot la Cașvana era, povestea fratele Vasile Iacobanu, un bărbat nipocăit, rău. Și intra în crâșmă și căuta scandal cu toți și oamenii știa ce ar de făcut. Băi, fugi unul și cheamă pe nevasta. Și când venea nevasta, zic că avea o nevastă mică, slăbuță, și nu mai spunea, vin să spun ceva. Și el coborea și spunea fratele Savu, măi, o enigmă. Nu știu ce îi spunea la ureche, el se calma și pleca, se întorcea înapoi, las că vine înapoi la voi, nu scăpați voi. Mă, dar ce îi spunea nevasta la ureche, nu știe nimeni. Câteodată mai vorbim și la ureche. Nu trebuie să auzim așa, vorbim la masă, probleme de familie, la nuntă mă refer. Vorbim vorbim la ureche și Domnul să ne dea înțelepciune. Și Petru spune, tot astfel și voi, la rândul vostru, bărbaților, purtați-vă cu... Eram la o masă, am fost la un botez undeva în Banat, la o adunare, și era un frate care cântă foarte frumos acordeon, bun prieten cu mine, și nu-i spun că toți știți numele, dar mai mult cântăresc bun. Și pe când sta la masă, el mai făcea glume, mai povestea, el de altfel o fire mai deschisă. Între noi era un prieten, un om al lui Dumnezeu. N-am cunoscut în viața mea un om cu darul cunoștinței ca omul acesta. Rețineți. Eu am stat odată 12 ore de vorbă cu el la masă și tot ce gândeam, îmi spunea, uite tu ce gândești, dar uite ce spune Duhul Sfânt. La un moment dat, credeți-mă, dam așa din cap să nu mai gândesc nimic. Se uita la mine și toate tainele inimii, care nu le-am spus niciodată la nimeni, fiecare are secretele lui, toate mi le-au pus așa, parcă le-a șternea pe hârtie. Bărbatul acesta sta la masă, noi mai zâmbeam, mai râdeam, el sta foarte serios și îi spune la cântăreț, te-o cerut satana să te facă așa pachet cu mașină, să-ți rupă, să-ți zdrobească toate oasele. El a avut o lucrare în privința asta. Și a întrebat Domnul, dar de ce vrei să faci asta? Și satana îi spune, am motiv. Și ce motiv ai? Era o viziune care i-a dat Duhul Sfânt. El nu se poartă cu înțelepciune cu nevasta lui și rugăciunile lui sunt împiedicate. Îi spunea diavolul, rețineți, rugăciunea mea, diavolul știe până unde ajunge. Cum mă port eu în casă, știe diavolul, știe și nevasta, până știe păstorul, comitetul, știe Dumnezeu și știe diavolul. Și el spune, frate, eu trăiesc bine cu nevasta mea. Nu știu, așa mi-a spus Domnul. Dacă nu schimb ceva repede, asta urmează și o să se audă. El spune, frate, nu așa. Dă-mi voie să mă duc până acasă, că nu-s departe. Și eu vin cu nevastă mea. Du-te! Am fost într-o biserică din Arad și seara, când eram la masă cu fratele ăsta în vârstă, vine cântărețul cu nevasta. Și el spune, spune-i măi la fratele, cum ne înțelegem noi? El spune, frate, nu știu ce ai văzut dumitale, dar noi ne înțelegem foarte bine. Ne-am căsătorit din dragoste, avem mai mulți copii, ne înțelegem foarte bine. Și fratele se uită, când v-ați certat ultima dată, de la ce v-ați certat? De la mașina de spălat, așa-i? Și el spune, bă, dacă mi s-a defectat de 300 mâni, el ia acordeonul și pleacă și eu spăl în mână la copii, apoi cum să nu-i spui nimica? Bun. Și când te-ai certat mai înainte și eu spus altceva, eu când am văzut, am luat Biblia, zic, frate, eu am o problemă și trebuie să plec. N-am vrut să rămân între ei. Eu am plecat peste o oră și vorba aceea cu gesticulația. Amândoi dădeau așa de mână în frață la fratele ăsta. Bărbaților, dacă nu vă purtați cu înțelepciune cu nevasta ca și cu un vas mai slab, vi sunt împiedicate rugăciunile. Și când circul cu tirul, și când circul pe aici prin Bruxel, oraș aglomerat, diavolul îi spune Domnul, rugăciunea lui n-ajunge acolo, lasă-mă să mă ating de el. De aceea să ne dea Domnul înțelepciune. Amin? Pentru ce a făcut Domnul pe Maria? Ca să alunge singurătatea lui Lucian. Și Doamne, fă să fie așa. Un om înțelept voia să-și facă odată o casă pentru Domnul. Și au ales niște oameni destoinici, voinici, bun pălmaș. Și i-au trimis în tir să taie lemne, dar le-au făcut grafic, le-au făcut program. Și le-au spus Solomon așa, măi, o lună de zile la pădure și două luni de zile acasă. Așa fac și frații din Bruxelles? Eu întreb, pentru că nu știu. Nu am primit sute, am primit mii de mărturisări. De la familii distruse, de la păcate care au intrat în familie și de la lucruri care nu-mi doresc să le aud. Știți de ce? Pentru că eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul. Nu numai tribunalele, nu, nu. Și despărțirea când unul stă aici și unul stă acolo. Când bărbatul e aici și nevasta e acolo. Ăsta un lucru nu place Domnul. Domnul a făcut pe femeie să alunge singurătatea lui Adam și pe Maria să stea mereu lângă Lucian. Doamne ajută-ne la asta! Unirii la nivel de suflet. Și am vorbit aici, eu chiar m-am gândit la cuvântul ăsta, la Abigail. O femeie e și frumoasă și așa de înțeleaptă. Oare cum o trăitea cu Nabal ăsta? Sau m-am gândit la Iacov, care s-a căsătorit cu Leia, știți dumneavoastră cum? Printr-un concurs, el nu a vrut să o iei din nevastă. Dar o trăit și câtă bătaie, câtă concurență, câtă cucerire trebuia lui Leia ca să se apropie de bărbatul ei. Asta nu-i viață. Eu vă spun, asta nu-i viață. La noi un băiat a vorbit cu o fată, dar s-a căsătorit cu alta. Pentru că fata l-a refuzat. O cerut un căsătorie și tata nu mă lasă, nu știu, și a plecat după alta. După nuntă s-au întâlnit la o jumătate de an în piața din Suceava și ea îi spune lui: îmi pare rău că nu m-am însurat cu tine. Știți ce tragedie e asta? Vă dați seama, o viață întreagă să trăiești cu o nevastă și să-ți pară rău după alta? Știți ce se consumă în familia aceea? Ei bine, și la nivel de suflet, la sentiment, trebuie să fie o unitate de plină și Dumnezeu să le-o dea. Amin? Și apoi o unitate la nivel de duh. Vorbește Biblia de un om al lui Dumnezeu, rămas pe paginile Scripturii, care din când în când aducea câte o jertfă Domnului. Vorbesc de Iov. Dar niciodată n-am întâlnit-o pe nevastă să la rugăciune cu el. Niciodată n-am întâlnit pe nevasta lui Iov la jertfă cu el. Am auzit de nevasta lui Iov. Când era Iov bolnav să scărpina cu un ciom, s-a dus și i-a spus: blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Ce rămâi așa tare în neprihănirea ta? Câtă unitate era la nivel de duh. Doresc ca Lucian și cu Maria să fie și la nivel de duh făcuți una de Domnul. Amin? Dragii mei, nu vorbesc de celelalte scopuri a căsătoriei, totuși timpul trece și nu vreau să încerc iertare, că am ținut prea mult, când mi-am început la început. Dumnezeu a făcut familia aceasta, spun, nu mai vorbesc de celelalte scopuri, și familia care e făcută, e concepută de Dumnezeu, e așa creată ca să funcționeze toată viața, pe viață. Sunt produse pe care le scot, produse din astea, le scoatem pe piață, în industrie, mașini, aparate de uz casnic, au un termen din garanție. Și pe noi tare ne interesează, măi, cine o produce. Dacă e făcută pe vapor, aia nu e bună. Dacă e o firmă veritabilă, măi, uite, e din Germania sau e din Belgia, hai ca să vă laudă pe voi, apoi asta e bună, asta e o marcă bună. Toate produsele acestea au un termen de garanție, dar au și un manual de întrebuințare. Degeaba dacă tu ai exploatat necorespunzător acea mașină, când te duci la service, spune, n-am ce să face. N-ai făcut după manual. Familia are un manual de întrebuințare și manualul ăsta este Sfânta Scriptură. Lucian și Maria, faceți-vă timp și cercetați Sfânta Scriptură. Amin? Dacă umblăm după cum scrie în Sfânta Scriptură, garantată-i fericirea în familie până la capătul vieții. Și Dumnezeu să ne dea. Dacă fratele vorbea de Nabal și Abigail, haideți să aducem în atenția dumneavoastră în scurt o altă familie. Eu m-am gândit să vorbesc de familia din Sunem, pentru că noi am venit aici în Brux să-L recunoaștem. Când aveam de lucru în România sau câștigam puțin, și am venit aici și ca să strângem o brumă de avere sau material, să ne descurcăm în familia noastră. Vorbind pentru familia aceasta, aș vrea să vorbesc ceva din punct de vedere material. Știți că o familie trebuie să aibă departamente, așa ca într-o țară, sunt ministere. Și eu altă dată am vorbit de Ministerul Muncii, de Ministerul Administrației, Ministerul Religiilor, dar astăzi nu vorbesc de aceea. Le spun numai din punct de vedere material, Domnul să le dea binecuvântare materială lor, amin? Și să-i ajute să strângă chiar bogății, dacă pot, pe pământul acesta. Cum să ajunge la o prosperitate materială? 1. Prin muncă. 2. Prin economie. 3. Printr-o investiție rentabilă. Sunt lucrurile prinse în Proverbe 31. Femeia, aceea înțeleaptă care zidește casa, este o femeie harnică, o femeie care face economii și investește. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Aici, vorbind de muncă, am constatat, și să nu fie așa, nici în familia lor și nici în alte, am constatat că în ce privește munca, nu toți sunt la fel de sinceri, și bărbatul și nevasta. Am întâlnit femei care exploatează bărbatul, pentru că e un bărbat harnic și bun. Și ea nu pune osul la treabă. Iertați-mă. Și pentru asta nu vă laud, nu vă laud. Spuneam odată o soră, al meu face de toate. Al meu și spală, al meu și face mâncare, așa mi l-a dat Dumnezeu. Și altul mi-a spus așa, conducător de adunare, îi drept, așa-i bărbatul său. Și ea poate să plece de acasă și pleacă. Ea poate să plece liniștită că bărbatul spală și face mâncare. Și îmi spunea conducătorul, frate Dragoș, ea chiar pleacă, pleacă și uită să vină acasă. Am întâlnit ei surori care exploatează hărnicia și priceperea bărbatului. Mi-aduc aminte și o spun, nu vă dau nume, că nu vă interesează. Odată eram într-o toamnă, eu sunt la țară, sunt agricultor de meserie, și un frate despănușa porumbul. El despănușa, căra cu coșul, și am vorbit cu ea, dar zic, nu-l ajutați? Ea spune, nu știu ce am, eu fac alergie. De la pănușele alea îmi ies așa bubii. Mă, eu am crezut-o, na, dacă face alergie, clasă, că ea să facă altceva. S-a întâmplat, după o vreme, soțul a murit. Și când mă duc odată în vizită, ea despănușa porumb. Eu nu i-am spus nimic, că am atâta bun simț. Dar m-am dus acasă și i-am spus la nevastă mea, știi că pe sora cu tare o vindecat-o, domnul? O vindecat-o, că acum singură căra cu coșul, singură făcea. Dar dacă ar fi făcut treaba aceea împreună, și astfel de cazuri nu sunt unicat, am întâlnit care au fost surori bolnavi și spunea, vai de mine, de mă vede doctorul. Și când i-a murit bărbatul, o fost ca un smeu de acela, la deal, la vale, muncește pământul. Eu am de zile, ce exemple să dau în capitala Europei? Adică vă spun că am de zile, eu îmblac cu căruța cu doi cai. Și acum mai am numai unul, cu unul am vândut. Știi, aveam o mânză frumoasă, care niciodată nu întindea ștreangurile. Numai așa de frumusețe. Și una trăgea gârbovită și una era frumoasă. Și pe cei care nu voia să tragă, într-o zi am dat-o de la casă. Și bărbatul și nevasta, în ce privește munca, să fie sincer unul cu altul. Eu acasă zic că lucrez mult și serviciți ce feriți de 32 de ani, tot în noaptea merg cu trenul mecanic, vin acasă, am animale, am pământ. Dacă într-o zi îi spune vestea mele, îți obosit, ea spune, du-te și te culcă. N-am fientat-o niciodată în viața mea. N-am fientat-o niciodată, să n-am chef să spun. Dacă i-am spus, îți bolnavă, nu știu ce am, toate, du-te și te culcă, lasă că treaba o face. Ea mă crede pe mine, eu o cred pe ea, așa e și la voi, dar în rest muncim și suntem sinceri. Doamne, ajută-ne la aceasta. Nu vorbesc mai mult de muncă, vorbesc ceva de economie. Economia se face când e sacul plin. Pentru că mulți au avut averi, au avut bani și le-au scăpat așa printre degete. Au fost o nuntă și după aceea au plecat în luna de miere. Eu luna de miere a fost o jumătate de zi, cât am strâns de pe masă. A doua zi m-am dus la prășit împreună cu nevasta, am eu o predică în Eclesiastru, mai bine doi decât unul, că primesc o plată mai bună pentru munca lor. Și așa m-am felicitat, dacă anul trecut prășeam singur în rând de sfeclă, acum mergem cu două rânduri încolo, două înapoi, și îmi părea rău, mă trebuie să mă însor, măcar de anul trecut. Că mai bine doi la muncă, știți? Și o să vadă și Maria cât e de bine când Lucianu o ajută la spălat farfuriile, când o ajută la făcut curățenie. Spui, mai bine mă măritam de anul trecut și eu. E mai bine doi decât unul. Dar vorbeam de familia asta care s-a căsătorit Și au plecat în luna de miere și m-au venit cu fotografii. Unde ați fost? În Egipt. Uite, fratele Auș, am fotografii, uite, eu călare pe cămilă. Măi, câți bani mai aveți voi de la nuntă? Am spus-o că am dus. Apoi, na, ce să vă fac? După nuntă te duci și umbli călare prin Egipt cămilii și după aceea și n-ai bani de chirie. Și apoi, na, ce facem? Tot cumnatul, cumnata, părință, economia se face acum. Nu-ți grecenii, reține. Nu-ți grecenii. Nu recomand grecenia. Dar economia începând Lucian de azi. Tu știi cum e pe șantier, da? Așa, banul se câștigă greu. Dacă nu veghezi asupra lui, rămâi cu punga goală repede. Și de acolo apar certuri și probleme și neînțelege. Domnul să le dea înțelepciune ca să fie economi. Amin? Și apoi vorbește Biblia de investiție. Am ales femeia din Sunem să vă spun un lucru. Femeia în familie își are rolul ei. Își are locul ei. Și aici întâlnim o femeie ipocăită, care atunci când prin cetate trecea un proroc, spune Biblia, hai ca să și citim, în versetul 8, ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce. Femeia asta îl lua pe un proroc și spune, hai vine la mine la masă azi. Și prorocul mergea acolo și mânca, era o femeie primitoare de oaspeți. Dar la femeia asta i-a venit în minte un gând. Și o spune, măi, de ce să vină omul ăsta, să vină să plece? El e un om al lui Dumnezeu. Eu aș vrea să fac o investiție acum. Aș vrea să stric acoperișul acasă și să-mi fac masardă. Știți ce îmi place mie? Ea s-a dus și a spus bărbatului ei. Ea s-a dus și a spus bărbatului ei, omul ăsta e un om al lui Dumnezeu, hai să-i facem o mansardă, o cameră cu un sfetnic, un pat, o masă. Asta mie îmi place la femeie. Deci femeia are marja ei, are o toleranță. Eu dacă sunt la servici, nu mi-ar place să mă sune nevastă, mi-ar spune, măi, a venit un sărac, îi dau un leu? Dă-i-mă un leu, sau îi dau o stratină de mâncare, dă-i-mă mâncare, de asta m-ai sunat-o pe mine, asta e dreptul tău. Asta nu-mi place să mă deranjeze pentru treaba asta. Dar nici nu mi-ar place să ajung acasă să văd casa fără acoperiș. Că s-o gândi nevastă mea că mai trebuie două camere făcute în pod. Nici asta. Sunt lucruri care-i permis la nevastă. Nevasta nu-i nici din cap, nici din călcâi, pe la mijloc, timp. Îți permise la nevastă, dă o haină din dulap care nu-ți trebuie, că eu oricum nu mă pricep, dă o mâncare, dă o milostenie, dar investițiile mari, cheamă-l pe bărbatul tău. Și mie asta mi-a plăcut la femeie și asta recomand tuturora. Am întâlnit bărbați care au făcut investiții, exact cum spunea fratele Daniel. Și au spus, du-te tu la oalele tale. Și au ajuns rău, 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 că dacă întreba de nevastă era bine. Și de multe ori noi trimitem, eram în, nu spun, într-o biserică mare, cu 1000 de membre, un păstor care e cam dictator. Comitetul stă așa în fața lui și nu vă spun niște faze. Când au fost aleși de comitet, le-au spus așa, eu cred că în comitet trebuie 5 frați. Și un alt frate a spus, purta ochelari, a spus că frate, eu văd că ar trebui 7, du și sterge ochelare. Eu vreau 5 și anatema să fie, el mi-a povestit. El, anatema să fie cine spune 7. Amin. Și frații, amin. El e mai în vârstă, adunarea e tânără. Eram cu un frate proroc. Se îndreaptă către el și spune așa în birou la el, Dumnezeu ți-a vorbit de multe ori prin multe vase și n-ai ascultat. Ultima dată Dumnezeu ți-a vorbit prin nevasta ta când ți-a spus ce faci tu în biserică nu-i bine. Și tu ai spus, pleacă la farfurii. Omul ăsta care nu l-a văzut nimeni plângând, o izbucnit în plâns și a spus, sunt ticălos, așa-i. Ultima dată nevastă mi-a spus, măi soțul meu, nu-i bine, măi, ce faci? Și a spus, pleacă la farfuriile tale. O intrat un frate din comitet și o ieșit repede afară și mă întreabă la o jumătate de oră, ce i-a spus la păstorul nostru? Nimeni nu l-a văzut plângând niciodată. Știți câteodată Dumnezeu ne trimite nevastă-mă ca un ultim înștiințare și Dumnezeu vorbește câteodată prin ea. Cel puțin soția mea are un dar de cunoștință deosebit. Și de multe ori întreb, are cum a să fie? Și are de la Dumnezeu răspunsuri numai din nota 10. Aș fi un om greșit să nu o întreb. Câte soții n-avem noi înțelepte? Și noi ne credem mai înțelept. Investim, cumpărăm mașini, cumpărăm terenuri, construim case și ajungem faliți. Pentru că n-am ascultat de ele. Ele au și ele o marjă de toleranță, au și ele dreptul la investiții ca și noi, dar împătrățica aia în care le-a pus Domnul. Doamne, dă-ne înțelepciune, amin? Nu mai vorbesc de lucrurile materiale. Aș vrea să trec la Ministerul Religiilor, dacă vreți, celălalt departament. Femeia aceasta era o femeie primitoare de oaspet care obișnuia să dăruiască. Și aici Biblia spune așa, Lucian și Maria, nu știu cum, unde stați, dacă aveți locuință sau nu, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, că unii fără să știe au găzduit pe îngeri. Am o întâmplare, am mai spus-o și altor frați, îmi place. Fratele Jean Axinte, din Roma Botoșani, și-a făcut o haină de iarnă, o haină groasă, o haină verde, cu blană de oaie, și croitorul i-a făcut-o prea strâmtă. El a probat-o, a văzut că e strâmtă, croitorii ăștia mai greșesc, și a pus-o în cui după ușă și a spus, am să mai slăbesc. Așa spun și eu și jumate din noi, spunem așa, că o să mai slăbim. A pus-o acolo, dar nu îmbrăcat-o, dar tare era dragă. Era dragă. Într-una din zile, în iarnă, pe un ger cumplit, pe la poarta acasă a trecut un om sărac și dezbrăcat. S-a uitat la el și i-a spus așa, dă-mi, te rog, haina aceea verde care o ai în cui după ușă. Fratele Jean acum are 84 de ani, atunci avea în urmă cu vreo 2-3 ani să fie, se uite la el și spune, măi, de unde știi omul ăsta că eu am o haină după ușă? Spune că stai așa, se duce, o aduce, îmbracă-te. Se îmbracă și haina-i vine ca turnată. Spune, ia-o, în numele Domnului te îmbracă, ia, du-te. Dar el se gândește, măi, dar de unde știi că eu am haină verde după ușă? Dar dacă e un înger? Pentru că el a avut o descoperire, cu o duminică înainte, asta era miercuri sau joi. Ascultă, bărbatule, în scurtă vreme voi trece prin casa ta. Dacă voi găsi milă, voi lăsa binecuvântare. Dacă nu, voi lua binecuvântarea. Și el a spus, da, dacă e un înger. Și îl cheamă înapoi. Omul se duce, iese, vă 20 metri. Auzi, dumitale, vine înapoi. Vine omul înapoi, ce s-a întâmplat? Auzi, ce vreau să te întreb, nu ți-i foame? Și el spune, mi-e tare foame. Hai să mănâncă, fratele n-are nevastă, eu făcut mâncare, eu da să mănânce. Și a doua oară omul a plecat și a tot plecat. În prima duminică când a fost la adunare, după 3 zile, prin același vas de lucrare iese o descoperire. Ascultă, bărbatule, am trecut prin casa ta și pentru că am găsit îndurare, voi turna binecuvântarea mea. Și mă întreba fratele Octav pe mine, oare cine a fost străinul ăla? Poate a fost chiar un sărac, poate a fost un înger, nu știm cine. Dar știu că Dumnezeu ține cont din astea. Eu v-am spus, n-am venit la Bruxelles să cer bani și nu-mi dați bani. Dar dacă vreți să dați bani în țară, dați că aveți cu ei. Se întâmplă atâtea nenorociri, atâtea femei. Într-o zi când am predicat la Verești, când a murit femeia aceea însărcinată în luna nouă, călcată de tren, a murit ea, fetița, i-a scos-o din burtă și băiatul de 5 ani. În aceea seară am fost la un priveghi, o mamă de 38, 6 de ani, 6 copii orfani, în aceea zi, la Grănicie Suceava, o mamă de 35 de ani îngropată, o rămas iară copii, avem cui dărui. Nu primiți un duc de zgârcenie, de numai pentru voi, casa voastră, aveți rate făcute, nu vă mai ajung bani. Am cunoscut un om care are nu știu câte milioane de dolari, de euro a avut, are sute de mașini și mi-a spus, frate Dragoș, dacă Dumnezeu mi ajută, anul ăsta ies cu băncile. Și ce faci? Mai fac o datorie, mai fac un împrumut. Și iarăși va fi încă mulți ani înglodat în datorii, că și ăsta e un duc, de a împrumuta bani și ăsta e un duc. Voi să nu împrumutați bani și să fiți oameni economi. Amin? Apoi vorbim de dărnicie și milostenie, Dumnezeu să vi le dăruiască. Căutați compania oamenilor lui Dumnezeu. Ăsta e un proroc, ăsta e un om al Dumnezeu, cheamă la tine în casă. Și multă binecuvântare aduc prezența oamenilor Dumnezeu. Trec și peste următorul punct, avea un sentiment de mulțumire. A venit omul Dumnezeu, a spus, tu ai făcut toate astea pentru noi, ce să facă pentru tine? Să vorbesc împăratul? Ea spune, nu, domnul meu, eu locuiesc liniștit în mijlocul cetății. Să vă dea Domnul totdeauna un sentiment de mulțumire. Bogat-i nu-i cel care are, bogat-i ăla care-i mulțumit de ce are. Că sunt mulți bogați care schimbă mașinile, tirurile, casele, locuințele și niciodată nu-i vezi mulțumit. Eu vreau ca pe Lucian și pe Maria Domnul să-i facă mulțumitori întotdeauna. Amin? Închei predica mea. Dacă totuși am predicat prea lung, îmi ceră iertare, dar dacă ați ținut voi doi minte ceva, și noi toți, și mă mai spun un secret, Fratele Daniel nu este aici, este un om al lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu. Acum sunt câțiva frați în Suceava care îi îngroapă morți, îi predică la priveci, îi predică la num. Acum el e vremea când e pe rod. În urma predicii lui, m-am gândit și eu să mă pocăiesc mai bine. În urma predicii lui, eu m-am gândit să mă pocăiesc mai bine. S-o mai gândit cineva ca mine?
Amin.
Doamne ajută-ne! Amin!